No niin, siis seurakunta kodiksi on nyt aiheena. Ja kun me puhutaan seurakunnasta ja seurakunnan merkityksestä yksittäisen kristityn elämässä, niin ollaan mun nähdäkseni oikeastaan aika lailla koko kristillisen uskon yhdessä ydinkysymyksessä. Tai yhden ydinkysymyksen äärellä. Nimittäin jokainen kristitty tarvitsee seurakuntaa. Mun väite on, että kukaan ei tule kristityksi ilman jonkinlaista kontaktia johonkin seurakuntaan. Ja vielä vähemmän kukaan voi pysyä kristittynä ilman yhteyttä seurakuntaan. Ja aika, jota me nyt eletään, on hyvin yksilökeskeinen ja kristinuskon ytimenä saatetaan pitää esimerkiksi henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen tai yksityistä uskonnon harjoittamista. Ja nämä on molemmat tietysti tärkeitä asioita, ilman muuta. Mun tarkoitus ei missään nimessä ole nyt sanoa, että sinun henkilökohtaisella suhteellasi Jeesukseen ei olisi mitään merkitystä, tai että yksityinen uskonnon harjoitus olisi turhaa. Päinvastoin mä rohkaisen aivan jokaista läsnäolijaa vaalimaan omassa arjessaan esimerkiksi yksityistä raamatun lukemista ja rukoilua ja mitä tahansa muita yksityisen uskonnon harjoituksen muotoja ikinä vaan voikaan olla. Mutta siitä huolimatta on tärkeää tiedostaa, että seurakunta kuuluu aivan olennaisesti jokaisen kristityn elämään, jos siis mielii olla kristitty. Vanha latinankielinen ilmaus sanoo, että extra ecclesiam nulla salus. Tarkoittaa käännettynä, että kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja oikein ymmärrettynä tämä lause on aivan totuudenmukainen. Ja nyt käydään sitten, on tarkoitus käydä katsomaan, että miksi näin? Mihin sinä kristittynä tarvitset seurakuntaa? Ja vielä alkuun todettakoon, että sanat seurakunta ja kirkko on siinä määrin samansisältöiset, että ne saattaa nyt tässä puheenvuorossa esiintyä vähän ristiin ja rastiin. Voisi sanoa, että lähtökohtaisesti puhuttaessa kirkosta tarkoitetaan yleismaailmallista kristittyjen joukkoa, ja puhuttaessa seurakunnasta tarkoitetaan jotakin tämän kokonaiskirkon paikallista ilmentymää, siis jotakin paikallista yhteisöä. Mutta meidän suomenkielisissä Uuden testamentin käännöksissäkin voi löytää nämä molemmat sanat, kirkko- ja seurakuntakäännöksestä riippuen näitä molempia sanoja käytetään samoissa kohdissa, siis että esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus sanoo 9.2 käännöksen mukaan, että tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, ja 3.3.3.8 käännöksen mukaan, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja tämän nyt siis sanon ihan vaan sen takia, että ette hämmenny, jos mä en onnistu puhumaan täysin johdonmukaisesti vaan toista termiä käyttäen, vaan saatan puhua molemmista kirkosta ja seurakunnasta, mutta siinä muistakaa se, että paikallisseurakunta ja kirkko ei suinkaan ole mitään millään lailla toisiaan vastaan. Ja kyseessä on niin kuin, lähtökohtaisesti voisi sanoa, että kun puhutaan näistä asioista, niin, tai näillä termeillä, niin tarkoitetaan kutakuinkin samaa. No mut mennään asiaan. Mitä kirkko on? Meillä suomen kielessä sanalla kirkko on vähintään 4 merkitystä. Se voi tarkoittaa ensinnäkin jotakin tiettyä kirkkokuntaa, kuten vaikkapa luterilaista, roomalaiskatolista tai helluntailaista kirkkoa. Ja toiseksi se voi tarkoittaa jotakin paikallista kirkkoa, kuten vaikkapa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tai Ruotsin kirkkoa ja niin edelleen. Ja kolmanneksi kirkko voi tarkoittaa jotakin kirkkorakennusta. Ja neljänneksi kirkko tarkoittaa hengellistä todellisuutta, Kristuksen perustamaa, hänen yhteyteensä kastettujen kristittyjen laumaa, joka on hänen morsiammensa, jonka hän on kalliilla verellään ostanut, lunastanut ja kihlannut itselleen. Ja aivan kuten miehen ja vaimon yhteen liittymistä Raamattu kuvaa, että he tulevat yhdeksi lihaksi, niin samoin Kristus tulee niin läheiseen yhteyteen kirkkonsa kanssa, että he tulevat yhdeksi lihaksi, yhdeksi ruumiiksi. Ja nyt tästä viimeksi mainitusta on tarkoituksemme tänään puhua. Ja koska me tahdotaan olla Raamattuun pitäytyviä kristittyjä, niin tehdään aivan ensimmäiseksi katsaus siihen, että mitä suuria päälinjoja Raamattu meille tästä aiheesta antaa. Meidän suomenkielisessä Uudessa testamentissa sanat kirkko ja seurakunta on käännetty kreikan kielen sanasta ekklesia. Ja ekklesia tarkoittaa suoraan suomennettuna kokoontumista, ja se on johdettu verbistä ekkalein, kutsua erilleen jostakin. Sana ekklesia esiintyy vain yhdessä evankeliumissa Matteuksella, ja siinä kolme kertaa. Kahdessa tapauksessa se viittaa paikalliseen seurakuntaan, ja yhdessä sillä on kokonaiskirkollisempi merkitys. Kun Matteuksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, keiden he sanovat hänen olevan, ja Simon Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Niin tähän Jeesus toteaa, että autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ekklesian. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. No, Uuden testamentin kirjeissä taas tämä sana ekklesia esiintyy tämän tästä. Ja kirjeissä sillä on ainakin kolme merkitystä. Se merkitsee ensinnäkin paikallisten kristittyjen kokoontumista, siis paikallisseurakuntaa, kuten roomalaiskirjeessä kaikki Kristuksen seurakunnat, ekklesiat, lähettävät teille tervehdyksensä. Ja toiseksi se merkitsee kokonaiskirkkoa, kun Paavali esimerkiksi galattalaiskirjeessä sanoo, että vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa, ekklesiaa. Ja sitten kolmanneksi ekklesia saa vielä mystisiä merkityksiä, kuten Kristuksen ruumis. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessä esimerkiksi, että ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Eli nyt siis pienenä yhteenvetona näistä raamatullisista perusteista. Kristus itse on perustanut seurakunnan. Se on perustettu sen tunnustuksen kalliolle, joka tunnustaa, että Kristus on elävän Jumalan poika. Ja Raamattu ei oikeastaan esitä tämän täsmällisempää tai systemaattisempaa kirkko-oppia sinänsä. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kirkko tai seurakunta olisi jotenkin toissijaisia asioita. Päinvastoin kirkko on se konteksti, johon lähes kaikki Uuden testamentin kirjoitukset on kirjoitettu. Uudessa testamentissa on vain muutamia yksittäisille ihmisille kirjoitettuja kirjeitä, kun muutoin sitten taas lähes kaikki Paavalin kirjeet on osoitettu jollekin paikalliselle seurakunnalle, kuten seurakunnalle Roomassa, Efesossa, Korintossa ja niin edelleen. Ja apostolien teoista tosiaan voidaan lukea, että seurakunta kokoontui yhteen viikon ensimmäisenä päivänä murtamaan leipää ja niin edelleen. Raamattu siis opettaa jo lähtökohtaisilta taustaoletuksiltaan sitä, että kristityt ihmiset eivät ole uskoaan yksityisasiana pitäviä individuaaleja yksilöitä, vaan he kokoontuvat yhteen rukoilemaan ja murtamaan leipää. He kokoontuvat yhteen ja muodostavat seurakunnan. Ja vaikka tämä seurakunta näyttää ulkoisesti kristittyjen ihmisten yhteen liittymältä, siis vain jäsentensä summalta, se on enemmän. Se on Kristuksen itsensä perustama hengellinen todellisuus, hänen ruumiinsa. Niin, kirkko on Kristuksen ruumis. Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle, niin kuin jo kuultiinkin, että Jumala on asettanut kaiken hänen, siis Kristuksen jalkain alle, antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Ulkoisesti me näemme kirkon olevan ihmisistä koostuva joukko, mutta olemukseltaan kirkko on paljon enemmän kuin jäsentensä summa. Kirkko on itsensä Kristuksen jatkuvan läsnäolon paikka, jossa hän jakaa hyviä armonaarteitaan meille syntisille ihmisille, tehden meistä itsensä jäseniä hänen ruumiissaan, jonka pää hän itse on. Ja näin kirkko on hengellinen todellisuus. Mutta on huomattava, että kirkko ei ole ainoastaan hengellinen todellisuus siinä mielessä, ettei sillä olisi mitään kosketuspintaa tähän aisteen havaittavaan konkreettiseen todellisuuteen. Pikemminkin voisi sanoa, että kirkko on hengellisfyysinen todellisuus, jossa taivas ja maa kohtaavat. Herramme pyhässä sikiämisessä autuaan neitsyt Marian kohtuun, itse taivaan ja maan kaikkivaltias Jumala omaksui ihmisyyden ja näin toi jumaluuden koko täyteyden luomakuntansa keskelle. Ja näin hengellisen ja aineellisen, ajallisen ja iankaikkisen välinen ero murtui Kristuksessa ja Kristuksen kautta myös me, ajalliset ja aineelliset ihmiset, pääsemme kosketuksiin hengellisen ja iankaikkisen Jumalan kanssa. Ja aivan samoin tapahtuu kirkossa, jonka kautta Jeesus Kristus edelleen vuorovaikuttaa luomansa ihmiskunnan kanssa. Kirkon yhteydessä murtuu ajan ja iankaikkisuuden välinen raja. Ja koska siis kirkko on Kristuksen ruumis, jonka kautta hän vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, niin siitä syystä kirkkoa ei voi erottaa yksittäisen kristityn elämästä. Olla kristitty on sama asia kuin kuulua kirkkoon, ja kääntäen kuulua kirkkoon on sama asia kuin olla kristitty. Ja nyt puhutaan siis nimenomaan siitä kirkosta, joka on hengellinen todellisuus, Kristuksen ruumis ja hänen morsiammensa. Jos sinä siis mielit olla kristitty, tahdot pelastua ja päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä, sinun on kuuluttava tähän kirkkoon. Ja nyt seuraavaksi sitten kysytään, että mistä tämä kirkko löytyy ja miten sinä voit kuulua, miten sinä voit liittyä siihen. Ja valitettavasti aivan ensimmäiseksi on todettava, että et varsinaisesti mitenkään. Luonnostasi sinä itse nimittäin et voi etsiä kirkkoa, etkä hakeutua sen yhteyteen. Sillä sinä olet syntinen ihminen ja osallinen ensimmäisen ihmisen Aadamin lankeemuksesta. Syntiin lankeemuksesta osallisena sinä luonnostasi vihaat Jumalaa, etkä tahdo olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, kuinka lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Lihalla ei tässä tarkoiteta mitään sen kummempaa kuin ihmistä itsessään. Jokainen ihminen on osallinen syntiin lankeemuksesta, ja lankeemuksessa jokainen ihminen on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Siksi jokainen ihminen on ansainnut helvetin tulen ja syntiensä kerryttämän iankaikkisen rangaistuksen, ja tätä todellisuutta kukaan ei voi paeta. Mutta vaikka ihminen oli epäuskoinen ja käänsi selkänsä Jumalalle, niin Jumala pysyi kuitenkin uskollisena, ja tahtoi pelastaa luomansa ihmiskunnan. Siksi Jumala syntyi ihmiseksi, eli ihmisenä synnittömän ja viattoman ihmisen elämän, rakasti Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseään, eikä hän tehnyt tätä yliinhimillisenä jumalihmisenä, siis jumalana, joka olisi vain naamioitunut ihmiseksi, vaan aivan todellisena ihmisenä. Niin, Herra Jeesus oli aivan yhtä todellisesti ihminen kuin sinäkin. Ja koska Jeesus oli todellinen ihminen, kuten sinäkin, hän myös todellisesti kuoli, kuten sinäkin. Jeesus kuoli ihmisten käsissä. Hänet tapettiin hakkaamalla, ruoskimalla ja ristiin naulitsemalla. Jeesuksen kuolema ei kuitenkaan ollut Jumalan karmea epäonnistuminen, vaan kuului siihen Jumalan pelastussuunnitelmaan, jolla hän tahtoi pelastaa ihmiset syntiinlankeemuksensa iankaikkisilta seurauksilta. Jo ennen Jeesuksen syntymää profeetta Jesaja näki hänen tehtävänsä ja tarkoituksensa. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Niin, Jeesus siis koki katkeran kuoleman kärsiäkseen sinun syntiesi rangaistuksen sinun puolestasi. Todellisena ihmisenä hän kantoi ihmisten synnit harteillaan Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja kuitenkin Jeesus on yhtä todellisesti Jumala kuin ihminenkin. Ja Jumalan voimalla hän nousi ylös kuolleista, esikoisena kuolon uneen nukkuneista. Ja hänen kauttaan nyt myös meillä ihmisillä on mahdollisuus nousta aikojen lopussa kuolon unesta ylös ja päästä hänen sovintoverellään puhdistettuina osalliseksi hänen iankaikkisesta elämästään Jumalan yhteydessä. Ja tämä sanoma koskee aivan jokaista ihmistä. Kuka ikinä oletkin, niin tämä sanoma koskee sinuakin. Jeesus on kärsinyt sinun syntiesi rangaistuksen, ja hän tahtoo, että sinä pelastut. Tätä pelastusta hän tarjoaa kirkossaan, oman ruumiinsa yhteydessä, jonka päähän itse on. Ja sinä olet kuitenkin luonnostasi syntinen ihminen, joka et itsessäsi tahdo olla tekemisissä Kristuksen kanssa, etkä hakeutua hänen kirkkoonsa. Siksi sinä itsessäsi et voi löytää kirkkoa, etkä tulla sen yhteyteen. Mutta ihmisiä rakastava Jumala, ihmiskunnan synnit sovitettuaan, itse ottaa ihmislapsia yhteyteensä ja itse liittää heidät kirkkonsa jäseniksi. Ja nyt tullaan siis siihen, että koska me ihmiset emme ole henkiä, vaan aineellisia ja fyysisiä olentoja, ja koska Kristus ottaa meitä aineellisia ja fyysisiä ihmisiä oman seurakuntaruumiinsa yhteyteen, ei hänen seurakuntaruumiinsakaan ole ainoastaan hengellinen todellisuus. Kun hänen seurakuntaruumiinsa yhteyteen otetaan ihmisiä, tulee hänen seurakuntaruumiistaan myös ajassa ja paikassa silmillä nähtävä ja aisteilla havaittava yhteisö. Ja koska siis hänen ruumiinsa on silmillä nähtävä ja aisteilla havaittava yhteisö, hän myös liittää siihen uusia jäseniä silmillä nähtävällä ja aisteilla havaittavalla tavalla. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä: sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Jos sinut on siis kastettu, niin tiedä, että kasteessasi Jumala itse on liittänyt sinut kirkkoon, Kristuksen ruumiiseen. Kasteessasi sinä olet saanut Jumalan lapsen aseman ja kaikki Kristuksen sovitustyön hedelmät itsellesi. Sinulla on syntien anteeksianto ja lupaus iankaikkisesta elämästä. Ja niinpä jos on käynyt niin, että sinä et kasteesi jälkeen ole elänyt Kristuksen seurakunnan yhteydessä, niin et kuitenkaan tarvitse uutta kastetta palataksesi. Kasteeseesi liittyvät Jumalan lupaukset ovat iankaikkisesti Jumalan puolelta voimassa. No nyt on kuitenkin niin, että valitettavasti meillä nimellisesti luterilaisessa Suomessa suurin osa ihmisistä on kastettu lapsena, mutta monet eivät siitä huolimatta ole juurikaan elänyt seurakunnan yhteydessä. Ja sitä, että kasteessa lahjoitetut Jumalan lupaukset ovat siitä huolimatta voimassa, ei pidä kuitenkaan käsittää niin, että jokainen, joka on kastettu, pelastuu riippumatta siitä, elävätkö he seurakunnan yhteydessä vai eivät.
Uskotko, että se on yleinen ajatus?
Anteeksi.
Uskotko, että se on ihmisillä yleinen ajatus, että kun heidät on kastettu, niin sen takia varmasti he pelastuvat? Uskotko, että monetkin niin ajattelevat?
No mähän en voi sinänsä oikein sanoa, että kuinka monet välttämättä, niin, ajatuksen lukija en voi olla, mutta eikä siinä siis ole tietenkään mitään väärää. Kristitty saa turvautua siihen, että kun minut on kastettu, niin minut on Kristuksen ruumiin jäseneksi siinä otettu, ja Jeesus lupaa, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta ehkä se on enemmän, mä tarkoitan nyt sitä, että se voi olla semmoinen olkinukke, minkä sitten vaikka sanotaan esimerkiksi monet vapaista suunnista saattaa meille luterilaisille heittää, että jos te sanotte noin, niin väitättekö te, että kaikki lapsena kastetut, jotka kuitenkin elävät täysin jumalatonta elämää, niin pelastuvat, koska heidät on lapsena kastettu, niin lähinnä, niin. Voi olla, että jotkut myös siihen kasteeseen väärällä tavalla, niin kuin ehkä mahdollisesti itsekin niin kuin omaa kastettaan ajattelee, mutta ennen kaikkea se, että meitä luterilaisia saatetaan ainakin syyttää tällaisesta.
On myös lapsikasteen kannalla olevia kristittyjä, jotka ajattelevat aika eri tavalla, jotka eivät ajattele kasteella ihmisen kasteen myötä tulevat sillä tavalla leikkauksessa.
Niin on joo, mutta niin. Niin, luterilaisena me kuitenkin uskotaan, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet, ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, ja näin. Et kaste nimenomaan on se paikka, jossa Kristuksen seurakuntaruumiin jäseneksi tullaan, ja sitä kautta saadaan syntien anteeksianto. Se on uudesti syntymän peso ja pelastus. Mutta nyt joka tapauksessa siis, niin jatketaan eteenpäin, että niin, et näistä huolimatta, siis Jumalan armolupaukset kasteen suhteen on ja pysyy voimassa, vaikka ihminen itse kääntäisikin selkänsä Jumalalle. Mutta kuitenkaan siitä ei seuraa, että jokainen kastettu pelastuu riippumatta siitä, elääkö he seurakunnan yhteydessä vai ei. Ja tämä johtuu siitä, että Kristuksen seurakuntaruumis käyttäytyy tässä suhteessa aivan samalla tavalla kuin inhimillinen ruumiskin. Sinut on siis kasteessasi jäsennetty osaksi Kristuksen ruumista. Olet kasteessasi tullut Kristuksen ruumiin jäseneksi. Mutta Kristuksen ruumiin pää on Kristus itse, ja pysyäksesi Kristuksen ruumiin jäsenenä, sinun on pysyttävä tuon ruumiin pään yhteydessä. Sinun on siis oltava osallinen ruumiin verenkierrosta. Jos verenkierto johonkin ruumiin jäseneen estyy, niin se ruumiin jäsen aluksi puutuu. Jos olet esimerkiksi istunut joskus huonossa asennossa pitkään, niin tiedät, mitä tapahtuu. Jalka puutuu ja muuttuu tunnottomaksi. Ja se johtuu siitä, että verenkierto jalkaan on ollut liian heikkoa. No, jalan puutuminen huonossa asennossa istumisen seurauksena on nopeasti ohimenevä vaiva ja korjaantuu sillä, että asentoa vaihtaa ja jalkaa liikuttaa. Niin veri pääsee taas kiertämään jalkaa ja tilanne normalisoituu. Mutta jos verenkierto estyy liian pitkäksi aikaa, käy pahimmassa tapauksessa niin, että se jalka joutuu kuolioon ja pitää amputoida ruumiista irti.
Eikö se menekin niin, että jos kuoliossa olevaa osaa ei leikata, niin se kuolio se leviää ihan joka paikkaan ja sitten seuraa paitsi paikallinen kuolema, myös kuolema sanan tavallisessa merkityksessä, eli koko kuolema. Vaikka kuulijuminen olisi vaikka pikkusormen väärin, eikö niin, että se on ihan pakko reikata yhteensä, mutta ei vielä muuten kaikki.
Se voi olla. Mä en siitä lääketieteellisestä puolesta tässä nyt niin tarkasti tiedä. Tämä on vaan tämmöinen niin kuin havainnollistus joka tapauksessa siihen, että aivan kuten inhimillinen ruumiskin, jokainen ruumiin jäsen tarvitsee ruumiin verenkiertoa, ja jos verenkierto estyy, niin se ruumiin jäsen joutuu sitten loppujen lopuksi kuolioon ja täytyy amputoida irti. Ja aivan samalla tavalla yksittäinen... tällä tavalla ajattelemalla, kun inhimillistä ruumista katsomalla, me voidaan nähdä siis tällainen analogia myös Kristuksen ruumiiseen, hänen seurakuntaansa. Eli siis kasteessasi sinut on aivan todellisesti liitetty osaksi Kristuksen ruumista. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta jos sinä et ole ollut osallinen tuon ruumiin verenkierrosta, olet Kristuksen ruumiin jäsenenä puutunut. Ja aivan kuten ihmisen puutunut raaja muuttuu tunnottomaksi, samoin olet sinä tähän tilaan jouduttuasi käynyt tunnottomaksi. Se on voinut tapahtua vähitellen. Ensin verenkierto on hidastunut ja tunnon taso heikentynyt, ja lopulta verenkierto on päättynyt kokonaan, ja olet muuttunut täysin tunnottomaksi. Ja tunnosta puhuessani tarkoitan nyt siis tietysti omaa tuntoa. Ihminen, joka ei ole osallisena Kristuksen ruumiin verenkierrosta, paatuu ajan saatossa oman tuntonsa osalta. Ihminen tottuu syntiin pienissä määrin nautittuna, toleranssi kasvaa ja pian alkavat suuremmatkin määrät maistua, kunnes omatunto ei sano enää oikeastaan yhtään mitään, eikä ihminen enää edes kaipaa syntiensä anteeksi antoa tai Jumalaa. Ja näin siis käy ihmiselle, joka on kerran kastettu osaksi Kristuksen ruumista, mutta joka ei ole pysynyt osallisena ruumiin verenkierrosta, siis Kristuksen seurakunnan yhteydessä. Jos sinulle on käynyt näin, niin muista, että kasteesi armo on Jumalan puolelta iankaikkisesti voimassa. Jumala kutsuu sinua tänäänkin. Tänään on pelastuksen päivä. Huomista sinulle ei ole luvattu. Käänny tänään pois synneistäsi ja huuda Kristusta avuksesi. Hän tahtoo auttaa sinua. Jokaiselle syntiselle, joka kääntyy synteinensä hänen puoleensa, on aina tarjolla syntien täysi sovitus, iankaikkinen elämä ja autuus. Kristus ei koskaan heitä pois ainuttakaan, joka hänen puoleensa kääntyy. Ei ainuttakaan. No, nyt jos sinut on kastettu osaksi Kristuksen ruumista, ja jos pysyt Kristuksen ruumiin jäsenenä pysymällä osallisena ruumiin verenkierrosta, niin miten oikeastaan ruumiin verenkierrosta pysytään osallisena? Miten se tapahtuu? Pysyäksesi osallisena Kristuksen ruumiin verenkierrosta, on Kristus asettanut mitäpä muutakaan kuin ruumiinsa ja verensä sakramentin. Yhässä alttarin sakramentissa Herran ehtoollisessa Jeesus Kristus itse jakaa jokaiselle kastetulle ja syntinsä tunnustavalle kristitylle pyhän ruumiinsa jäsenelle oman ruumiinsa ja viattoman sovintoverensä syötäväksi ja juotavaksi syntiensä anteeksi saamiseksi. Apostoli Paavali kirjoittaa, siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Pyhässä ehtoollisessa siis Jeesus Kristus jakamalla meille oman ruumiinsa ja verensä pitää meidät osallisina omasta ruumiistaan ja oman ruumiinsa verenkierrosta. Pysymällä seurakunnan yhteydessä pysymme Kristuksen ruumiin jäseninä ja tuon ruumiin jäseninä saamme olla osallisia kaikista Jumalan armolupauksista. Siksi pyhä ehtoollinen on koko kristillisen kirkon elämän sykkivä sydän, sillä pyhä ehtoollinen on Kristus itse. No nyt sitten jonkinlaisena yhteenvetona nyt tähän asti sanotusta. Jeesus Kristus on itse perustanut oman seurakuntansa. Tuo seurakunta on hänen ruumiinsa. Jos ihminen mielii pelastua, hänen on oltava osallinen tuosta ruumiista. Ja siksi vanha latinankielinen sanonta pitää paikkansa, kun se sanoo extra ecclesiam nulla salus, tarkoittaen kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja kun me sanotaan, ettei kirkon ulkopuolella ole pelastusta, me tarkoitamme, ettei Kristuksen ulkopuolella ole pelastusta, sillä Kristuksen kirkko on Kristuksen ruumis. No ihmiset puolestaan ovat syntiin langenneita ja kääntäneet selkänsä Jumalalle. Ja siksi luonnostaan ihminen on kadotuksen lapsi ja itsessään ansainnut helvetin rangaistuksen. Jumala on kuitenkin pysynyt uskollisena ja tahtoo pelastaa synteihinsä hukkuvan ihmiskunnan. Tähän pelastukseen Jumala saattaa ihmisiä saattamalla heidät Kristuksen yhteyteen, joka on elänyt heidän puolestaan synnittömän elämän ja sijaiskärsijänä kärsinyt heille kuuluvan rangaistuksen kuolemalla ristinpuussa. Kristuksen yhteyteen Jumala saattaa ihmisiä kastamalla heidät, sillä kasteessa meidät on Paavalin sanoin kastetut yhdessä hengessä, siis pyhässä hengessä, yhdeksi ruumiiksi. Kristuksen ruumiin jäseniksi kastettuina meidän on myös elettävä Kristuksen ruumiin yhteydessä, pysyäksemme osallisina hänen ruumiinsa verenkierrosta. Ja näin teemme pysymällä seurakunnan yhteydessä, eli ehtoollisyhteydessä. Ja tästä syystä seurakunta on tärkeä aivan jokaiselle kristitylle. Eikä seurakunnan asiaa voi erottaa yksittäisen kristityn asiasta. Ja nyt sitten seuraavaksi tehdään vielä katsaus siihen, että minkälaisia vääriä ajatuksia nykyajan ihmisillä voi seurakunnasta olla ja miksi ne ovat haitallisia. No meidän aikanamme, jota nyt siis eletään, on valloillaan hyvin yksilökeskeinen ajattelu. Ja niinpä kristinusko on monissa hengellisissä suuntauksissa muuttunut lähinnä yksittäisen ihmisen yksityisasiaksi. Kun alussa siis puhuttiin siitä, että suomen kielessä sanalla kirkko on monta merkitystä, yhtenä merkityksenä esimerkiksi jokin tietty kirkkoorganisaatio, kuten vaikkapa Suomen evankelis-luterilainen kirkko tai roomalaiskatolinen kirkko. Ja toinen merkitys on puolestaan tämä hengellinen merkitys, josta nyt olemme puhuneet. Ja näitä kahta ei voi samaistaa toisiinsa. Ihmisen on kuuluttava kirkkoon ollakseen kristitty ja kääntäen kuuluakseen kirkkoon hänen on oltava kristitty. Mutta tämä ei tarkoita nyt sitä, että ihmisen olisi kuuluttava johonkin tiettyyn kirkkoorganisaatioon. Ja kuitenkaan siitä ei seuraa se, että niin kuin jotkut sen johtopäätöksen tekevät, että kirkko on näkymätön. Uskonpuhdistuksen kirkas löytö aivan oikein sanoo, että ihminen pelastuu yksin uskosta ja yksin armosta. Mutta valitettavasti liian usein on tehty sitten se johtopäätös, että ihminen voisi pelastua yksin, siis kuulumalla vaan näkymättömään kirkkoon. Ajatellaan, että kun ihminen uskoo, siis että voisi uskoa ja ylläpitää uskoa vain yksin, omassa yksinäisyydessään, ja sitten tällaista näkyvää seurakuntaa, näkyvää instituutiota ei tarvi oikein mihinkään. Niin, yksin uskosta, aivan oikein, mutta uskosta mihin? No uskosta Kristukseen joku voisi vastata. Ja jälleen aivan oikein. Mutta niin kuin edellä on nyt osoitettu, niin Kristus on sitoutunut tiettyihin armon välineisiin. Kristus on sitoutunut saarnattuun ja kirjoitettuun sanaan, pyhään kasteeseen ja Herran ehtoolliseen. Niissä ja niiden välityksellä Kristus luo uskoa synteihinsä kuolevien ihmisten sydämiin ja niissä ja niiden kautta ihminen voi uskoa oikealla tavalla Kristukseen, joka itse on nämä arvon välineet asettanut. Ja jottei kellekään nyt kaiken edellä sanotun perusteella jäisi sellaista vaikutelmaa, että tässä yritettäisiin turhentaa uskon merkitys kristityn elämässä, niin sanottakoon nyt tähän väliin painokkaasti, että kaikki Kristuksen armonvälineiden hedelmät otetaan uskon kautta vastaan. Ja yhtäältä juuri nuo armonvälineet luovat uskoa meihin, jotka itsessämme emme voi, emmekä edes tahdo uskoa. No joka tapauksessa, vaikka kirkko hengellisessä ja todellisessa merkityksessään ei siis ole samaistettavissa mihinkään kirkkoorganisaatioon, ei siitä pidä kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että kirkko olisi ja eläisi ainoastaan hengellisissä sfääreissä näkymättömänä todellisuutena. Kirkko koostuu ihmisistä, vaikka onkin olemukseltaan enemmän kuin vain siihen kuuluvien ihmisten summa. Niin pitkään kuin ihmiset eivät ole näkymättömiä, ei myöskään kirkko ole. Näkyvät ihmiset tarvitsevat näkyviä armon välineitä, joihin tarttua, ja kirkko muodostuu näiden näkyvien armon välineiden ympärille. Oikeastaan tarkemmin voi sanoa, ettei kirkko vain muodostu niiden ympärille, vaan kirkko antaa nuo armon välineet. Antaahan armon välineet itse Herra Jeesus Kristus, ja hän tekee sen kirkkonsa kautta. Armon välineitä ovat sana, kaste ja ehtoollinen, joten niin pitkään kuin ihmisillä on kieli, joka voi saarnata sanaa, korvat, joiden kautta sana voidaan ottaa vastaan, ruumis, joka voidaan kastaa, ja suu, joka voi syödä ja juoda Herramme ruumiin ja veren, pysyy kirkko näkyvänä yhteisönä, jossa evankeliumia julistetaan ja sakramentteja oikein toimitetaan. Kaikkialla, missä evankeliumia saarnataan puhtaasti ja missä sakramentteja toimitetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti, siellä on kirkko, riippumatta siitä, mitä nimeä se ulkonaisena organisaationa kantaa. Ja kääntäen missään, missä evankeliumia ei saarnata puhtaasti ja sakramentteja ei toimiteta Kristuksen asetuksen mukaisesti, siellä ei ole kirkkoa, vaikka tuo organisaatio kuinka kantaisi kristillisen kirkon nimeä. Jos siis sinä tahdot olla kristitty ja pelastua, niin tule kirkkoon. Jos sinua ei ole kastettu, niin nykäisen vaikka heti tämän tilaisuuden jälkeen hihasta, niin hoidetaan asia pois päiväjärjestyksestä. Kristus itse kutsuu sinua seurakuntaansa, oman ruumiinsa yhteyteen. Tule siis kirkkoon ja löydä seurakunta kodiksi. Ja oikeastaan tuossa dialla näkyvässä sitaatissa nyt voisi sanoa, että siinä on kiteytetty aika ytimekkäästi luterilainen ymmärrys siitä, mikä kirkko on. Sanoin, että edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, Jumalan palvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien isä ja niin edelleen. Ja sitten vielä aivan lopuksi. Niin pitkään kuin me eletään syntiin langenneessa maailmassa, niin synnin vaikutukset näkyvät myös kirkossa. Kristus puhdistaa seurakuntansa jäseniä syntien anteeksi antamuksella, joka on kyllä kertakaikkinen siinä mielessä, että Jumala ei lue syntejä enää niille, jotka uskossa kasteen kautta ovat pukeneet Kristuksen vaatteeksensa. Mutta perisynnin turmelus ei irtoa meistä ennen kuolemaamme. Niin sitkeästi ja syvällä perisynti meissä on. Ja siksi kun sinä tulet kirkkoon, niin älä luule, että löydät sieltä ihmisyhteisön, joka on täydellinen. Nimittäin et löydä. Löydät syntisten joukon, joka tarvitsee syntien anteeksi antamusta päivästä toiseen. Ja tämän totuuden sisäistäminen on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin, Myös sinä voit tulla juuri niin syntisenä kuin olet. Sinun ei tarvitse parannella itseäsi yhtään tullaksesi kirkkoon, vaan kirkko on syntisten sairaala, johon sinä saat juuri niin syntisenä tulla kuin oletkin. Ja toiseksi, asia on tärkeä myös siksi, että sinun on muistettava, että myös toiset ihmiset seurakunnassa ovat syntisiä. Ja siksi sinä saatat toisinaan joutua pettymään seurakunnassa oleviin ihmisiin. Saatat joutua pettymään toisiin seurakuntalaisiin tai pastoriin. Nimittäin me kaikki olemme syntisiä ihmisiä ja tarvitsemme yhtäläistä anteeksiantoa. Ja Jumala meitä auttakoon elämään niin, että emme olisi loukkaukseksi toinen toisellemme. Mutta syntiin langenneessa maailmassa se realiteetti on pidettävä mielessä, että toisinaan voi käydä niin, että me lankeamme. Ja tämä totuus on pidettävä mielessä, jotta seurakunnassa voimme sitten myös harjoitella anteeksi antamusta toinen toistamme kohtaan. Muista, että sinä itse olet saanut suuret syntisi anteeksi, ja anna siksi sinäkin lähimmäisellesi anteeksi. Helppoa se ei tietysti aina ole, ja koska olemme ihmisiä, niin mitään lintukotoa ei seurakunnastakaan löydy. Ihmisten väliset suhteet voivat olla hankalia, ja joidenkin ihmisten on vaikea tulla toimeen keskenään.
Ei voi kuka sanoa tähän välineen asiaan.
No sano, joo.
Että mun lukemani mukaan kastamattomina kuulleiden lasten vanhemmille Luther sanoi, että ei kasteen puute ei ehdottomasti kadota, mutta kasteen halveksinta kadottaa. Mm. Ja koska näiden nämä lapset oli tarkoitus kastaa, niin se, että he kuulivat kastamattomina, tarkoita sitä, että he välttämättä olisivat joutuneet helvettiin.
Ei, kyllä joo. Se on tietysti, kuten Luther asian sanoo, niin näin se pitää paikkansa. Näin se on. Näin on opettanut kristillinen kirkko aina ja kaikkialla. Esimerkiksi keskenmenotapauksissa tai vastaavissa, niin tai vaikka kasteoppilaat, jotka kuolee ennen kuin ovat saaneet kastetta, niin, mutta kuitenkin tunnustavat uskoa Jeesukseen, niin ei heidän sielunsa autuudesta varmaankaan mitään syytä ole jäädä sitä epäilemään. Tai...
Onko tällainen?
Mut hei, anteeksi, sovitaanko niin, että mä nopeasti... Joo, mä sanon nopeasti nyt tämän esityksen loppuun, ei ole enää muuta kuin... Oikeastaan, niin, ei ole enää muuta kuin se sanottavaa, että kun tosiaan seurakunta on syntisten sairaala, jossa me kaikki ollaan syntisiä ihmisiä, niin se mahdollistaa sen, että myös sinä saat tulla juuri niin syntisenä kuin olet. Ja toisaalta sen myötä sitten on pidettävä mielessä, että myös muut ihmiset seurakunnassa on syntisiä ja harjoiteltava sitä anteeksiantoa. Ja muista, että polvistuessasi toisten seurakuntalaisten kanssa samaan ehtoollispöytään, olette kaikki yhdessä osalliset yhdestä ja samasta ruumiista, nimittäin Kristuksen ruumiista, ja yhteinen yhteys Kristukseen luo paljon läheisemmän yhteyden kuin mikään inhimillinen yhteys voi olla. Jos siis ehtoollispöydässä on toinen ihminen, josta sinun on vaikea edes pitää, niin muista kuitenkin, että hän on saanut, kuten sinäkin, Kristuksen kautta kaikki syntinsä anteeksi. Ja sitä anteeksiantoa Jeesus Kristus lakkaamatta jakaa seurakuntansa yhteydessä. Ja siksi, koska sitä anteeksiantoa Jeesus lakkaamatta jakaa nimenomaan seurakuntansa yhteydessä, seurakuntansa keskellä olevissa armon välineissä, niin siksi sinuakin kutsutaan, tule kirkkoon ja löydä seurakunta kodiksi.